Era Sport 101,8.
Με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Από τη μία είναι δυσδιάκριτες, πραγματικά δυσδιάκριτες οι διαφορές των ομάδων. Όπως στο παρελθόν τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν είναι χαόδης, πόσο μάλλον, ναι, πόσο μάλλον χαόδης, δεν είναι μεγάλες, πόσο μάλλον χαόδης οι διαφορές μεταξύ των ομάδων. Υπάρχει, θα λέγει κανείς, μια ισορροπία δυνάμεων σε σχέση με άλλα παγκόσμια κύπελα. Από την άλλη, δεν μου αρέσουν οι μετάχριστών προφήτες. Γι' αυτό θα αναρωτηθώ, ακόμα και αν έχουμε δει μόνο τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, αν έφτασε η ώρα της Αγγλίας. Καθαρές σκέψεις, προσεκτικές διατυπώσεις, προσεκτικά συμπεράσματα μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ασφαλές δείγμα γραφής δεν υπάρχει, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική. Όμως η εμπειρία καλεί ήδη τα πρώτα συμπεράσματα και θεωρώ πως είναι ουσιαστικά συμπεράσματα. Όπως είδα λοιπόν όλες τις ομάδες και με την γνώση πως καμία από τις ομάδες, το τονίζω, όσες βλέπουν την κορυφή δεν έχει δώσει όλες τις δυνάμεις της. Αυτό θα συμβεί στα παιχνίδια κριτήρια και όχι από τώρα βέβαια. Λαμβάνω υπόψη λοιπόν τα αγωνιστικά και ψυχολογικά κριτήρια, τα αγωνιστικά και ψυχολογικά πλαίσια της χρονικής στιγμής όπου βρίσκεται το παγκόσμιο κύπελο. Και βλέπω την Αγγλία πιο έτοιμη από ποτέ να κάνει πράξη το όραμά της να σηκώσει το τρόπαιο. Παίζει ποδόσφαιρο ισορροπημένο σε όλες τις γραμμές της. Έχει παίκτες στον πάγκο με ιδιότητες βασικού. Το τονίζω, έχει παίκτες στον πάγκο με ιδιότητες βασικού παίκτη. Έχει βεβαίως εγκαταλείψει τα στεγανά του τυποποιημένου ποδοσφαίρου, του τυποποιημένου αγγλικού τρόπου παιχνιδιού. Άρα τι, αλλά βλέπω τους Άγγλους πιο έτοιμους από ποτέ να κάνουν τον καημό τους πράξη. Καημός. Τυπική γονή του ποδοσφαίρου βλέπετε, με μια κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου το 1966 στα δικά τους γήπεδα, με την αμφισβήτηση του γκολ που έδωσε το τρόπαιρο, που έκρινε το παιχνίδι απέναντι στην τότε Δυτική Γερμανία, να τους καταδιώκει από τότε, από το 1966 ως σήμερα. Άρα λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών, όπου αναλογίες αυτές που ανέφερα και όχι μόνο, υπάρχουν πολλά περισσότερα μπορεί να πει κανείς, θεωρώ ότι οι Άγγλοι φαίνεται έστω και αμυδρά από την πρώτη αγωνιστική ότι είναι έτοιμοι να πλησιάσουν την κορυφή. Αν όχι να αναρριχηθούν εκεί. Οι Βραζιλιάνοι στα δύσκολα θα σοβαρευτούν. Τι εννοώ, θα σοβαρευτούν, θα πειθαρχήσουν, θα αφήσουν το ατόφιο ταλέντο τους, γιατί αυτή η Εθνική Βραζιλίας το έχει αυτό το ταλέντο που έλειπε από άλλες εθνικές ομάδες Βραζιλίες στα τελευταία τρία Μουντιάλ. Θα αφήσουν το ταλέντο τους να μετουσιωθεί σε επιτυχία. Αυτό είναι το ζητούμενο για τους Βραζιλιάνους και δεν αφορά αυτό που λέω τόσο την αγωνιστική αξία τους, όσο την ιδιοσυγκρασία τους ως λαός. Αναπόφευκτα όλα αυτά μεταφέρονται, αντανακλώνται στις ομάδες που εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό είναι το ελκυστικό δεδομένο του Μουντιάλ πριν και μετά από το αγωνιστικό σκέλος του. Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί θα εμφανιστούν με λύσεις όταν τα παιχνίδια τους πηγαίνουν στραβά, αν βέβαια τα παιχνίδια τους πάνε στραβά, θα βρουν λύσεις για να απαντήσουν στην δύσκολη στιγμή. Όταν υπάρχει ενώ αναπάντεχη εξέλιξη, οι Γερμανοί ελέγχονται. Το διαβάζω και από τις αναφορές, τις δημοσιογραφικές αναφορές των Γερμανών συναδέλφων, ελέγχονται για την απουσία λύσεων από τον πάγκο. Στο πρώτο παιχνίδι με το κουρασίο βεβαίως δεν είναι κριτήριο. Πιστεύω να μην είπε κανείς από εσάς ότι τι λες εδώ, συνέτριψαν τον αντίπαλό του στο πρώτο παιχνίδι. Η Γαλλία θα παραμείνει όπως ήταν στα τελευταία παιχνίδια της προ-παγκοσμίου κυπέλου. Το τονίζω, στα τελευταία παιχνίδια της προ-παγκοσμίου κυπέλου, αλλά και στην πρώτη της εμφάνιση θα παραμείνει ευάλωτη στην άμυνα. Όταν αναφέρομαι σε άμυνα, δεν μιλώ στατικά στους παίκτες εντός της μεγάλης περιοχής μπροστά από το Γάλλο τερματοφύλακα. Αναφέρομαι γενικότερα στο γήπεδο, αναφέρομαι στην αμυντική λειτουργία της γαλλικής ενδεκάδας. Ο Μέση έχει σπουδάσει, όπως όλα δείχνουν, την οικονομία δυνάμεων. Σε συνάρτηση με το σπάνιο χαρισμά του, οικονομία δυνάμεων με το σπάνιο χαρισμά του, το ταλέντο του, οι πρώτες σκέψεις είναι αυτές μετά την πρώτη αγωνιστική. Θέλω να μείνω στην Αγγλία. Η πρεμιέρα της Εθνικής Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, με κριτήριο την χρονική στιγμή της διοργάνωσης, όταν πρώτη αγωνιστική. Όλα αυτά τα έχω ως δεδομένα στο μυαλό μου πριν εκφράσω τις απόψεις μου. Τουλάχιστον σε επίπεδο παραγωγικότητας, λοιπόν, αφού η ομάδα, θυμίζω, νίκησε 4-2 την Κροατία, μια εθνική που βρίσκεται στο top 20 της κατάταξης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA. Είναι λογικό και επόμενο, λοιπόν, στην Αγγλία να ονειρεύονται, να κάνουν όνειρα, να ονειρεύονται, όπως είπα και πριν, την πρώτη θέση. Βέβαια, ο δρόμος για την κατάκτηση είναι μακρύς. Απέχει ακόμα 7 παιχνίδια ως την κορυφή που προσδοκούν οι Άγγλοι. Και αν πρέπει να αναδείξουμε ένα παιχνίδι ως το καλύτερο της διοργάνωσης, με κριτήριο το θέαμα που προσέφερε, με την ένταση που υπήρχε, αλλά και με το θέαμα που προσέφερε, το τονίζω αυτό, είναι, θεωρώ, κοινώς αποδεκτό πως το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία ήταν μέχρι στιγμής το καλύτερο της διοργάνωσης. Άρα θα πρέπει, για να συμβεί αυτό, να είναι καλές και οι δύο ομάδες. Η Κροατία, θυμίζω, άφησε πολλούς έμπειρους στον πάγκο, και αυτό μπορεί κανείς να το θεωρήσει ως κριτήριο για τον τρόπο που εξελιχθεί το παιχνίδι. Και η νεότερη γενιά των Κροατών, πλην του αναντικατάστατου Μόντριτς βέβαια, δεν έδειξε τον καλύτερο εαυτό της. Αλλά εδώ έχω μία παρατήρηση να κάνω, ότι σε αυτό δεν αφορά μόνο στην απόδοση των Κροατών, αφορά και στην παρουσία των Άγγλων. Αλληλοκάλυψη υποδειγματική, ικανός, το τονίζω, βαθμός τεχνικής. Οι Άγγλοι ποτέ δεν ήταν περήφανοι γι' αυτό, για την τεχνική τους κατάρτιση, αλλά υπάρχει ικανός βαθμός τεχνικής για να προωθούν το παιχνίδι τους όταν και όπου πρέπει. Και αν βέβαια στην Αγγλία πανηγυρίζουν για τον γκολ που πέτυχαν, μαζί με αυτόν τον πανηγυρισμό ανησυχούν και για τα δύο γκολ που δέχτηκαν. Να, λοιπόν, και ήδη διακρίνουν την ευάλωτη γραμμή τους. Είχα πει πριν στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχει ισορροπία δυνάμεων, ας πούμε έτσι, στην ενδεκάδα της Αγγλίας. Υπάρχει μια υπόνοια, έτσι την εκφράζω στη σωστή της διάσταση της σκέψης των Άγγλων, υπάρχει μια υπόνοια ότι οι Άγγλοι θα πρέπει να γίνουν πιο στιβαροί στη δική τους αμυντική λειτουργία. Βλέπετε, αναφέρομαι σε αμυντική λειτουργία γιατί το ποδόσφαιρο, όπου η αμυντική δραστηριότητα μιας ενδεκάδας ήταν μόνο έργο της αμυντικής γραμμής, της πεντάδας της άμυνας, των τεσσάρων αμυντικών και των οδοφύλακα, αυτή η εποχή έχει περάσει και μάλιστα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Επιχείρημα γι' αυτό είναι οι φυσικές δυνάμεις των παικτών, που είναι πολύ περισσότερες από το παρελθόν. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο για τους Άγγλους, οι οποίοι απαιτούν πολλά από τον εαυτό τους όταν αναφέρονται σε ποδόσφαιρο. Υπάρχει και κριτική σε κάποιες επιλογές του Τούμας Τούχελ. Ο Γερμανός, βλέπετε, επέλεξε, θυμίζω, τον Μουντσουέκε για το δεξιό άκρο της επίθεσης, άφησε στον πάγκο τον Σάκα. Προτίμησε δηλαδή τον αναπληρωματικό εξτρέμ της Arsenal αντί του βασικού της παίκτη. Ο Μαντουέκε βρήκε χώρους, δημιούργησε καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα, αλλά έπασε στην τελική προσπάθεια. Ταυτόχρονα από αριστερά προτιμήθηκε ο Γκόρντον της Newcastle, ο οποίος ήταν πραγματικά ο παίκτης με την λιγότερο καλή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι. Δεν παίζω με τις λέξεις. Δεν λέω με κακή εμφάνιση, ο κακός παίκτης της ενδεκάδας, γιατί δεν υπήρχε στην ενδεκάδα της Αγγλίας. Ήταν ο λιγότερο επαρκής και όχι ο ανεπαρκής παίκτης. Βέβαια, αυτό δεν ανέρεσε την ανάγκη να γίνει αλλαγή. Μόλις μπήκε στη θέση του ο Ράσφορντ, σκόραρε και καθάρισε το παιχνίδι. Δίχτυα βρήκε και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μετά από μια πραγματικά απογοητευτική σεζόν στη Ρεάλ. Και αυτό βλέπω στις αναφορές, στις δημοσιογραφικές αναφορές στην Αγγλία, είναι επιχείρημα για τους Άγγλους, γιατί περιμένουν από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να είναι κεντρική μορφή της ενδεκάδας των Άγγλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολύ περισσότεροι από ένας λόγος να πιστεύει κανείς ότι οι Άγγλοι θα πάνε ψηλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπα στην αρχή ότι μου μοιάζουν πιο έτοιμοι από ποτέ να προσεγγίσουν ή να φτάσουν την κορυφή. Και επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά, αν το λέω εγώ αυτό έχει και υπόσταση, έχει και αξία, γιατί ποτέ δεν με συγκινούσαν ιδιαίτεροι οι Άγγλοι, γενικότερα ως λαός, ειδικότερα ως ποδοσφαιρικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, την Πέμπτη, έστειλα τη σκέψη μου στην Αγγλία. Την έστειλα με χαρά και συγκίνηση. Πραγματικά με χαρά και συγκίνηση την έστειλα τη σκέψη μου στην Αγγλία. Έστειλα ευχές, χρόνια πολλά, στον Paul McCartney, τον άλλοτε ένας από τους Beatles. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, ο Paul McCartney έκλεισε τα 85 χρόνια του. Παραμένει δημιουργικός. Ακόμα γράφει μουσική, δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, και με τη σκέψη μου τον ευχαρίστησα, γιατί μεταξύ άλλων έχει τραγουδήσει αυτό. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday,
Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Yesterday, Paul McCartney την Πέμπτη έκλεισε τα 85 χρόνια του. Ένας από τους λόγους να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν, να έχει γενέθλια ο ερμηνευτής για να το ακούσουμε. Είναι ένα συμβολικό τραγούδι των Beatles. Να θυμίσω ότι αύριο στις 7 το πρωί της Κυριακής, 7 ώρα Ελλάδας, θα γίνει ένα ιστορικό παιχνίδι στο Monterrey του Μεξικού. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Τινησία και την Ιαπωνία. Γιατί είναι ιστορικό? Γιατί θα είναι το 1000ο παιχνίδι στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Αύριο λοιπόν στο Monterrey του Μεξικού, Τινησία, Ιαπωνία, και για να γιορτάσει την περίσταση η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, παρήγγειλε μια ξεχωριστή φανέλα για τον διαιτητή, πορτοκαλί με χρυσές γραμμές και το σήμα 1000 παιχνίδια στο αριστερό μανίκι. Θα την φορέσουν ο Ρουμάνος διαιτητής, ο Ιτσφάν Κόβατς, ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο ιστορικό παιχνίδι αυτό, και η βοηθή του. Και να σημειώσουμε επίσης ότι στο παιχνίδι αυτό θα κάνει τον τεμπούτο του στον πάγκο της Τινησίας ο Ερβέ Ρενόρ, ο διάδοχος του επίσης Γάλλου Σαβρί Λαμουσί, ο οποίος απολύθηκε μετά την ήττα 5-1 της Τινησίας από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου. Πρώτο παιχνίδι, συντριβή, απόλυση. Δεν συμβαίνουν αυτά μόνο στα ελληνικά γήπεδα, βλέπετε. Στην Πορτογαλία καλά κρατεί η συζήτηση για το αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτός ο μεγάλος, ο πολυτάλαντος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι πλέον στα 41 και όλα δείχνουν ότι δεν έλαβε τη σωστή απόφαση, δεν είπε στον εαυτό του ότι είναι σοφία να αποχωρείς από την ενεργό δράση όταν πρέπει, αλλά παρέμεινε στα γήπεδα και δεν είναι αυτός που θέλει και ο ίδιος του εαυτός να είναι, αυτός που περιμέναμε να είναι. Ξέραμε ότι είναι 41, περιμέναμε ότι δεν θα είναι ο 20χρονος Ρονάλντο ή ο 30χρονος Ρονάλντο, αλλά αυτή η αδυναμία να κινηθεί προς τις φάσεις όπως ήταν στο πρώτο παιχνίδι έχει δημιουργήσει αλλεπάλληλα σχόλια στην πατρίδα του, κυρίως στην πατρίδα του και παγκοσμίως. Και υπήρχε δίλημα, θυμίζω εδώ, πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο, καθώς δεν σκόραρε στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίες. Και η εμφάνισή του στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει δώσει έναυσμα σε όσους πιστεύουν ότι η θέση του πια είναι στον πάγκο. Το τονίζουν και σήμερα εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού της Πορτογαλίας. Όμως ποιος θα του το πει αυτό? Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Ντουμ Σπυρογκόλ, καλημέρα.
Ερασπορ 101,8.
Και την εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Αναφερόμαστε βεβαίως στα του παγκοσμίου κυπέλου που βρίσκεται σε εξέλιξη σε 3 χώρες. Αυτό ο τεμαχισμός, δεν είναι δική μου έκφραση. Η έκφραση είναι κοινή για πολλούς παγκοσμίως. Ο τεμαχισμός της διοργάνωσης, αυτά τα πολλά παιχνίδια με τις περισσότερες ομάδες από ποτέ στη διοργάνωση, η μορφή της έχει τύχει σκληρής κριτικής παγκοσμίως. Προφανώς όλοι όσοι δικαίως σχολιάζουν την νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλλου αγνοούν ότι για τη FIFA κριτήριο δεν είναι κυρίως ο ανθρώπινος παράγοντας αλλά η επιχείρηση ποδόσφαιρο, τόσο απλά και τόσο στιγνά. Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω τη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ τον κύριο Θανάση Μπάρκα. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών. Έχουμε λόγο να μιλήσουμε για ένα ουσιαστικό θέμα και θα μιλήσουμε και πάλι για παγκόσμιο κύπελο λίγο αργότερα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τσάμι. Καλημέρα.
Κύριε Μπάρκα, παρακαλώ πολύ. Έλαβα ένα ερέθισμα από εσάς. Είναι ουσιαστικός ο λόγος και θέλω να αναπτύξουμε την διασυζήτηση. Απευθύνατε ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν προς ποιους και γιατί. Είστε πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας και καλό τους γονείς που μας ακούνε και τα παιδιά που μας ακούν και αθλούνται να σας ακούσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
Τα ερωτήματα είναι σε σχέση με το Summer Camp του Δήμου Πεντέλης. Αυτά τα ερωτήματα τα έκανα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν να κάνουν με θέματα όπως την ασφάλεια των παιδιών, των συμμετεχόντων δηλαδή, τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί και γενικά το συμφέρον του Δήμου με τη σχέση συγκεκριμένη δράση.
Εσείς τι γνωρίζατε και κάνατε τα ίδια ερωτήματα?
Κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από την αρχή ή ότι δεν είμαι απέναντι στο Summer Camp, αλλά επειδή και εγώ είμαι γονιός και εκπροσωπώ μια μεγάλη μερίδα γονέων εδώ στο Δήμο Πεντέλης, ο λόγος που έκανα αυτή τη διαδικασία είναι επειδή είναι ο ρόλος μου και στην αντιπολίτευση. Και επειδή είμαι και υπεύθυνος αιρετός, δεν περιμένω να γίνει κάτι για να κάνουμε την καταστολή. Πάντα η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Τα θέματα δηλαδή ήταν συγκεκριμένα και οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών.
Ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις, παρακαλώ? Και αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο της Πεντέλης, αλλά αφορά τους Δήμους γενικότερα και αυτό δεν αναφέρω το που λέω. Θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς σε λίγο. Παρακαλώ, ποιες είναι οι ερωτήσεις που κάνατε?
Οι ερωτήσεις ήταν σε σχέση με την ασφάλεια, ήταν σε σχέση.
Δηλαδή συγκεκριμένα.
Αν υπάρχουν χώροι οι οποίοι είναι εντάξει, δηλαδή αν είναι ασφαλείς με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στο κομμάτι του ήλιου, στο θέμα της μεταφοράς, όλα αυτά έχουν να κάνουν καθαρά με την ασφάλεια των παιδιών. Και αυτό θα μπορέσουν να το ορίσουν και η εταιρεία που θα έχει αναλάβει τη διαδικασία, αλλά και φαίνεται πολύ εύκολα και από τους προπονητές, τους συνοδούς, οι οποίοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Δηλαδή, μια ερώτηση που έκανα και είναι πολύ σημαντική, αν αυτός που είναι προπονητής είναι εξειδικευμένος επάνω στο άθλημα που διδάσκει. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να βάλεις έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει σχέση με το υγρό στοιχείο και να κάνει κολυμπητικές δράσεις.
Να είναι εμπειρικός μόνο προπονητής. Έτσι, σωστά.
Δεν υπάρχει εμπειρικός. Τώρα πια η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού έχει σχολές προπονητών μέσω των ομοσπονδιών. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καθηγητές φυσικής αγωγής και είναι επιστήμονες μέσω των ΤΕΦΑ και είναι εξειδικευμένοι. Έχουν αλλάξει εποχές, τα ξέρουμε όλα. Τώρα φαίνονται όλα μέσω σύμβασης εργασίας και μέσω της άδειας του επαγγέλματος.
Δεν μπορείτε να με πείτε όπως ότι πριν απευθύνετε τις ερωτήσεις ότι δεν είχατε κάποια ερεθίσματα ικανά να σας γεννήσουν την ανησυχία?
Η ανησυχία με μένα είναι πάντα στο πεδίο.
Αυτή είναι, συγγνώμη, είναι κοινή ανησυχία που έχει κάποιος εν όψη ενός summer camp, όπως λέγεται, για παιδιά, ή υπάρχει κάποια ιδιαίτερη
πάντα
γνώση?
Ο γονιός θέλει το παιδί του, όπως το πήγε σε έναν χώρο για να κάνει κάποιες δράσεις, έτσι να γυρίσει κιόλας. Και πόσο μάλλον θα πρέπει το παιδί του να γυρίσει με χαμόγελο και να θέλει να ξαναπάει, να πεινάει, να ξανακάνει αυτές τις δράσεις. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να έχουμε πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Δεν μας ενδιαφέρει η καταστολή. Το να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε αφού έχει δημιουργηθεί δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό.
Θέλω να πω, ξέρατε από πριν ότι υπάρχει ανεπάρκεια σε κάποιες από τις ίδιες δομές?
Να σου πω κάτι. Εγώ καταπιάνομαι χρόνια με δράσεις παρόμοιες. Πέρσι, για παράδειγμα, και πρόπερσι, ήμουν και αντιδήμαρχος του αθλητισμού, αλλά δεν το είχα αναλάβει εγώ το όλο εγχείρημα. Ήμουν παρόν σε πολλές δράσεις και προσπαθούσα να το μαζέψω. Οι ερωτήσεις με εμένα φέτος ήταν καθαρά στο θέμα πρόληψης. Αν έχουν κάνει αυτά που έχουν υποσχεθεί. Και επειδή θα είμαι και παρόν και θα κάνω και κάποιες επισκέψεις, είμαι σίγουρος ότι θα δω από κοντά αν αυτά ισχύουν που μας είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό είναι μια κοινή πραγματικότητα στην Ελλάδα. Έχετε, το λέω αυτό γιατί είστε πρόεδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας, επαναλαμβάνω, της Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών, και γνωρίζω ότι έχετε άποψη και πολύ πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Εγώ είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών. Είναι ένα άθλημα, το MMA, το οποίο τώρα αναγνωρίστηκε τον Οκτώβριο και προσπαθώ να το αναπτύξω και να το προωθήσω σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνω από Δήμο σε Δήμο. Οι επαφές μου με τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους αθλητισμού είναι κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, μέρα παραμέρα ταξιδεύω. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του αθλητισμού και στην προώθηση, ειδικά αυτοί που είναι στην επαρχία και θέλουν να κάνουν αθλητικό τουρισμό, και επικεντρώνονται στα summer camp και σε δράσεις οι οποίες είναι διαδραστικές. Δηλαδή, ο πολίτης να μπορεί να έχει αυτός μέρος μέσα σε αυτές τις δράσεις, να είναι απλά θεατής. Είναι θέμα καθαρά απόφασης πολιτικής, ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει και τι θα προσφέρει στα παιδιά, τι παροχές θα προσφέρει, πόσο ποιοτικές είναι οι παροχές τους. Δεν μας ενδιαφέρει ο όγκος. Το να βάλεις πάρα πολλά παιδιά σε ένα χώρο και να κάνουν δράση και να πεις ότι έσπασα ρεκόρ συμμετοχών, δεν είναι κάτι.
Αυτό μας ενδιαφέρει. Σε πανελλαδική εμβέλεια. Και ναι, να μιλήσουμε συγκεκριμένα με χαρακτηριστικά, όπως είπαμε για το Δήμο Πεντέλης, να μιλήσουμε και για άλλους δήμους. Ναι. Υπάρχει επάρκεια.
Πανελλαδικά.
Ναι, πανελλαδικά.
Για παράδειγμα, φανταστείτε, πήγα στο Δήμο Λουτρακίου, είχα το ραντεβού με τον κύριο Γκιόνι, γιατί πριν κάνα περίπου δύο μήνες, πρωτομαγιά δηλαδή, είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτών Πολεμικών Τεχνών. Αυτό που είδα ήταν ότι από το Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο του Δήμου, ακόμα και από τους πολίτες και από τους θεατές που είχαν έρθει, έχουν αθλητική παιδεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στο Δήμο Πεντέλης. Έχουμε τρομερές εγκαταστάσεις, έχουμε πάρα πολλά σωματεία και θεωρώ ότι δεν τα αξιοποιούμε στο μέγιστο.
Προβλήματα που διαπιστώσατε για να προλάβουμε κάποιο κακό, το λέω. Καλό είναι να αναδεικνύουμε τις καλές συνθήκες, βεβαίως. Δεν πρέπει να με συμμερούμε σε καμία περίπτωση. Αλλά ναι, από την άλλη, γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί όλοι στην ίδια χώρα ζούμε, ότι υπάρχουν κεφαλαιώδη προβλήματα που ίσως έχουν αντανάκλαση στην υγεία και τη σωματική κυριότητα των παιδιών που αθλούνται. Παρακαλώ, προβλήματα που υπάρχουν. Αναφέρατε την ανησυχία για το Δήμο Πεντέλη, αναφέρατε το Δήμο Λουτρακίου για την επάρκειά του. Σε άλλους δήμους, συγκεκριμένα, παρακαλώ.
Είμαι σίγουρος τώρα με το Δήμο Πεντέλης ότι με την παρέμβασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το Summer Camp, ότι αν είχαν το νου τους μία φορά στο να είναι εντάξει, τώρα θα την έχουν διπλούν. Και σας είπα και προηγουμένως, θα είμαι και παρόν. Δηλαδή, θα πηγαίνω κάθε εβδομάδα σε όλες τις εγκαταστάσεις να δω πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία σε σχέση με το Summer Camp. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα παιδιά να μπορούν να έχουν ανάλογα, δηλαδή τουλάχιστον ανά 15 παιδιά, να υπάρχει και ένας προπονητής, ένας συνοδός. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε πολλά παιδιά με λίγους συνοδούς.
Σας ρώτησα κάτι, διστάζετε να απαντήσετε. Σε άλλους δήμους τι συμβαίνει πανελλαδικά? Έχετε τη γνώση, το γνωρίζω πολύ καλά.
Αν συμβαίνουν, ωραία. Έχω δει κάποια σαμικά, δεν έχω δει τόσο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Άρα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Είναι θέμα ποσότητας και ποιότητας. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει και ποιότητα. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι που έχουν πολύ κόσμο, αλλά έχουν και πάρα πολλούς συνοδούς. Δηλαδή, στο Δήμο Βρυλισσίων, για παράδειγμα, που είναι όμορος Δήμος, με τα προγράμματα άθληση για όλους, τα ΠΑΓΟ, που έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχουν προσλάβει πάρα πολλούς προπονητές. Οι οποίοι καθαρά κάνουν προγράμματα του Δήμου. Εγώ για πρώτη φορά στο Δήμο Πεντέλης είχα φέρει τα προγράμματα ΠΑΓΟ και είχαμε 4 θέσεις, όπου αν δεν κάνω λάθος τώρα πρέπει να υπάρχουν μόνο 2 που να καλύπτονται ή μία.
Το νέο άθλημα που εσείς εκπροσωπείτε ποιο είναι?
Το άθλημα?
Ναι.
Είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες, το MMA.
Παρακαλώ, εξηγήστε στους που σας ακούν, γιατί δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι βολή.
Είναι ένα ολοκληρωμένο μαχητικό άθλημα. Στην επαγγελματική του μορφή, για να σας το δώσω να το καταλάβετε, είναι αυτό που βλέπετε στο UFC. Οι αγώνες που έχουν τη μεγαλύτερη ακροματικότητα, το πιο αναπτυσσόμενο παγκοσμίως. Βέβαια, εμείς αυτό που αναπτύσσουμε είναι ερασιτεχνικό, δεν έχει σχέση με το επαγγελματικό. Και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μπούμε στα σωματεία και στα σπίτια, στις οικογένειες, από τις ηλικίες των 3 ετών για αθλούμενους μέχρι ενήλικες και αθλητές που τους ενδιαφέρει το υψηλό επίπεδο.
Με ποιο άθλημα μοιάζει με το καράτε, μοιάζει με την.
Είναι ένα ολοκληρωμένο άθλημα, έχει τεχνικές πυγμών, λακτισμάτων και παλεσμάτων. Είναι ολοκληρωμένο. Να σας πω ότι είναι το εγγόνι του Παγκρατίου. Για να το καταλάβετε, δηλαδή το δικό μας αφήγημα, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε το άθλημα και παγκοσμίως, είναι ότι η Ελλάδα έχει τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου είχαμε την πάλι την πυγμαχία και το Παγκράτιο, και η εξέλιξη ανά τους αιώνες είναι οι μικρές πολεμικές τέχνες.
Βλέπουμε το παγκόσμιο κύπελο. Ειδικότερα στο παγκόσμιο κύπελο, γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε σε διεκδικήσεις ποδοσφαιριστών στον αέρα ή σε κόντρες, σε προσωπικές μονομαχίες, σε ένα tackling που γίνεται ή σε οποιαδήποτε άλλη δυναμική φάση. Βλέπετε ομοιότητες με το δικό σας, με τη δική σας πολεμική τέχνη?
Τώρα, έτσι όπως με το ρωτάτε, στο μυαλό μου έρχεται κατευθείαν ένας αθλητής, ο οποίος έχει σταματήσει να αγωνίζεται, αλλά έχει αφήσει το αποτύπωμά του, είναι ο Ζλάτον Ιμπραήμοβιτς. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έκανε πολεμικές τέχνες και οι δεξιότητες που είχε στο ποδόσφαιρο βασιζόντουσαν στις πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, αν βλέπατε πώς έβαζε γκόλ, πώς κινούνταν στον χώρο, πώς έλεγχε την μπάλα, ήταν καθαρά από τις πολεμικές τέχνες και το βγάζε και μπροστά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι. Είπατε για το tackling. Το tackling, για παράδειγμα, δεν το έχουμε σαν τεχνική στις μικρές πολεμικές τέχνες σε κάποιο μαχητικό άθλημα, αλλά έχουμε σίγουρα τον τρόπο που μπορεί κάποιος να πέσει κάτω. Δηλαδή, βλέπουμε τον τρόπο πτώσης των αθλητών, που είναι αλλιώς να ξέρει να πέφτει και αλλιώς να μην ξέρει να πέφτει.
Όταν κάποιος ποδοσφαιριστής οριζοντιώνεται για να διώξει την μπάλα με το πόδι τεντωμένο και για να προλάβει τον επιθετικό πριν γίνει εκείνος κάτοχος της μπάλας, αυτό παραπέμπει σε πολεμική τέχνη.
Παραπέμπει, είναι ανάλογα την πρόθεση. Τώρα, για παράδειγμα, στις πολεμικές τέχνες είσαι προετοιμασμένος για συγκεκριμένες τεχνικές, γιατί είναι μέσα σε κανονισμούς. Στο ποδόσφαιρο, όταν δεν έχεις οπτική γωνία, δηλαδή έρχεται κάποιος αθλητής από πίσω και σου κάνει tackling και δεν το περιμένεις, γιατί είσαι στην μπάλα και τρέχεις μπροστά, τότε θα δουλέψουν τα αντανακλαστικά. Αν δεις ότι όλος μπαίνει με τεχνική σκληρή, σίγουρα θα πρέπει να το δει και ο διαιτητής αυτό και να του δώσει την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να μπορεί να ανταπεξέλθει υπό πίεση και να καταφέρει να έχει μια πτώση τέτοια ώστε να προστατευτεί. Δηλαδή, βλέπετε αθλητές πάνε για κεφαλιά και η πτώση τους είναι με τέτοιο τρόπο που μπορεί να χτυπήσουν την κλίδα τους, την αυγενική τους μοίρα, τον ώμο.
Άρα τα ποσά, αν ακόμα και δεν είναι αντίστοιχα, είναι ανάλογα, έτσι. Υπάρχει μια συγγένεια, τέλος πάντων.
Συγγένεια. Φανταστείτε στις μελέτες που κάνουν στο πανεπιστήμιο, πάντα βάζουν μέτρο σύγκριση πολεμικές τέχνες σχέση με το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς.
Να πω στο ποδόσφαιρο βγαίνει πρωταθλητής σε αυτό, σε τραυματισμούς και για παράδειγμα και ακόμα και στις κρανοκεφαλικές κακώσεις.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα ασφάλειας των αθλούμενων παιδιών είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γονείς που μας ακούν. Και είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Κύριε Τσάμι, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς εσάς θέλω να θυμίσω ότι σε αυτή την εκπομπή θα ακούμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ τραγούδια από όλο τον κόσμο όπως αυτό.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis.
elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Ανέφερα πριν ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δέχεται κριτική παγκοσμίως για την προάσπιση, δεν είναι δική μου έκφραση, του παράγοντα ανθρώπου και σε αυτό το Μουντιάλ. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπεράνει κανείς αυτό. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τονίσει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το 2025, εν όψη της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ότι δεν επιλέξει, δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των επισκεπτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τουλάχιστον ειλικρινής. Κάποτε ήταν ο Μαραντόνα, ο Καντονά, ο Κιν που ασκούσαν κριτική στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στη FIFA, για όλα αυτά και όχι μόνο, για τις σχέσεις της με τα αυταρχικά καθεστώτα, με τις business κοινώς. Θυμηθείτε το Μουντιάλ του Κατάρ. Μετά ήρθε λοιπόν ο Τραμπ, η ICE και η κατάσταση φόβου ουσιαστικά που βιώνει οι αποστολές των ομάδων και οι οπαδοί που φτάνουν ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Θυμάμαι το μακρινό πλέον 2014, όταν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραδόνα μίλησε στο κανάλι Τελεσούρ, είχε χαρακτηρίσει την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιλέξει μια άσχημη πολυεθνική εταιρεία που κατασπαράζει το ποδόσφαιρο. Άσχημη πολυεθνική εταιρεία που έχει κατασπαράξει το ποδόσφαιρο. Κατά το παρελθόν έκανε λόγο για μαφία ο Ντιέγκο, τα μέλη της οποίας πλουτίζουν, ήταν οι λέξεις του την ώρα που οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές παραμένουν μέσα στη φτώχεια. Στην αυριανή εκπομπή θα πούμε περισσότερα, γιατί είναι ανάγκη να φεύγουμε από την εξειδανικευμένη, πραγματικά εξειδανικευμένη, και το λέω κομψά, τη χαρακτηρίζω κομψά έτσι, κατάσταση, το ευγενές πρόσωπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και να βλέπουμε την ουσία. Να βλέπουμε τον ανθρώπινο παράγοντα που πλήθεται και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Οι ποδοσφαιριστές, να είστε σίγουροι ότι στο τέλος της διοργάνωσης το δικό τους συνδικαλιστικό όργανο, η δική τους οργάνωση, Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ποδοσφαιριστών, αλλά και μεμονωμένα ποδοσφαιριστές, θα ασκήσουν δρυμία κριτική. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Προλέγεται αυτή η δρυμία κριτική από τα πρώτα λόγια που λαμβάνουμε εκεί από τις τρεις χώρες όπου συνδιοργανώνεται το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δρυμία κριτική για την κατάρρευση του παράγοντα ανθρώπου. Θα πούν ότι δεν έχουμε τις δυνάμεις να αντέξουμε τους ίδιους ρυθμούς. Παίζουμε συνεχώς εδώ και 1,5 χρόνο. Περισσότερα αύριο, υπάρχουν πολλά περισσότερα, πολύ πια ουσιαστικά να πούμε από την αγωνιστική διάσταση του Μουντιάλ. Όταν πλήττεται ο παράγοντας άνθρωπος, τότε περισσεύει η κριτική για ένα ωραίο γκολ. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, ραντεβού αύριο Κυριακή. Marlene Dietrich.
outside the barracks by the corner light. I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again. My pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene.